Tämä on Ykkösaamu. Hetken kuluttua puhutaan EU:sta ja säännöistä. Italian uuden hallituksen oletetaan koettelevan EU:n taloussääntöjä. Se haluaisi jopa muuttaa vakaus- ja kasvusopimusta. Miten tähän pitäisi suhtautua, kun kansa on puhunut, mutta yhdessä sovituista säännöistä pitäisi pitää kiinni? Ennen kello 8 uutisia meribiologi Julia Talvitie puhelinhaastattelussa maailman ympäristöpäivä kunniaksi ja lehtikatsauksessa aamu tärkeimmät kirjoitukset. 7:50 jatketaan sotesta, mistäpä muustakaan perustuslakivaliokunta on lausuntonsa antanut, miten vakavasti asiantuntijat katsovat lausunnon vaikuttavan uudistuksen aikatauluun. Lisäksi luvassa Aleksi Salusjärven kolumni sekä asiaa Teksasista, jossa saa kantaa käsiasetta yliopistolla. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Atte Uusinnoka, mitä tänä aamuna on hyvä tietää?
Eri puolella Suomea on kärsitty sähkökatkoista. Energiateollisuuden mukaan pahimmillaan noin 9000 kotia oli vailla sähköä. Sähköjä on poikki erityisesti itäisessä ja keskisessä Suomessa. Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa.
Sitten ulkomaanaiheitakin.
Joo. Iran laajentaa kykyään rikasta uraania, kertoi siis Iranin ydinenergiajärjestön edustaja Behrouz Kamalvandi ISNA-uutistoimistolle. Kamalvandin mukaan Iran on ilmoittanut kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEAlle, että maa alkaa nopeuttaa uraaniheksafluoridin valmistamiseen käytettävien sentrifugien tuotantoa. Sitten ilmastonmuutosta. Ihmiskunnan taistelu ilmastonmuutosta vastaan helpottuisi, mikäli muovit, teräs, alumiini ja sementti pantaisiin nykyistä tehokkaammin kiertoon. EU-alueella raskaan teollisuuden päästöt syntyvät pitkälti näiden aineiden valmistuksesta. Tänään julkaistavan raportin mukaan EU:n raskaan teollisuuden päästöjä voitaisiin leikata 2050 mennessä jopa puoleen kiertotalouden keinoin.
Liittyneen myös vähän ympäristöpäivään, mutta ei päivää ilman Donald Trumpia.
Näin. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on perunut amerikkalaisen jalkapallon mestaruuden tänä vuonna voittaneen Philadelphia Eaglesin kutsun Valkoiseen taloon alle vuorokautta ennen, kun joukkueen oli määrä juhlia presidentin kanssa mestaruuttaan perinteiseen tapaan. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post. Trump ilmoitti perumisen syyksi erimielisyydet kansallislaulun aikana polvistumisesta. Ja sitten lopuksi hieman kulttuuria. Presidentti Sauli Niinistön muotokuva on nähtävillä Ateneumin taidemuseossa Helsingissä tästä päivästä alkaen. Muotokuva on esillä Ateneumissa 2. syyskuuta saakka. Sen jälkeen teos palaa presidentin esityssaliin valtioneuvoston linnassa.
Näin presidentti Yhdysvalloissa ja Suomessa. Palataan vähän ennen 8 näihin aamun lehtiin. Kiitokset, Atte. Italian uusi Giuseppe Conten hallitus on herättänyt huolta paitsi markkinoissa, myös muissa euromaissa maan sitoutumista euroon, mutta erityisesti EU:n taloussääntöihin. Samaan aikaan oikeusvaltioperiaatteita horjuttaa muun muassa Puola. Nyt puhutaan siis EU:n säännöistä, sillä sääntöjen sitovuus ja noudattaminen ovat poliittisia kysymyksiä vaaleissa ympäri Eurooppaa. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten Italian uusi hallitus tässä olemassa olevien tietojen mukaan näyttää suhtautuva Euroopan unioniin, euroalueeseen ja erityisesti sääntöihin, joihin Italia on muiden maiden mukana EU:ssa sitoutunut?
No tässä on nyt kaksi puoluetta hallitusta muodostumassa, joiden kummankin profiili on ehkä keskiverto italialaisia puolueita EU-kriittisempi. Ensimmäiset hallitusohjelmadraftit oli huomattavasti pidemmälle meneviä kuin mitä sitten niiden nykyiset muutetut versiot. Tämä Italian ero eurosta siellä oli mukana, nyt ei enää. Samoin nyt tietyillä avainpaikoilla hallituksessa ulkoministerin tehtävää, pääministerin tehtävää asettuvat hoitamaan pikemminkin tällaiset teknokraattitaustaiset, ei-poliittiset henkilöt, ja sen voi myöskin sitten ehkä arvella ennakoivan tämmöistä neutraalimpaa, ei niin poliittista linjaa. Vähän nähtäväksi jää tietysti tämä kysymys, mikä nyt ehkä keskeisenä nousee esiin, on juuri tämä kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöihin sitoutuminen. Tämä kysymys oli kuitenkin vaaleissa se, mitä nostettiin esille, talouskuripolitiikan vastustaminen, mutta asetelma ei ole tietenkään helppo.
Niin, siinä alkuperäisessä ohjelmassa on mainittu, että Euroopan vakaus- ja kasvusopimus neuvotellaan uusiksi. Ja siinä taustalla on siis tämä, että sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee noudattaa kahta sääntöä. Vuosittaisen budjettialijäämä on oltava pienempi kuin 3% bruttokansantuotteesta ja julkisen velan on oltava alle 60% BKT:stä. Kuten tiedetään, moni maa näitä on rikkonut vuorolla ja saanut huomautuksia komissiolta. Mikä näiden sääntöjen merkitys tällä hetkellä EU:ssa on?
No kyllä talouskriisin vuosinahan näitä sääntöjä koitettiin kovasti vahvistaa, niiden noudattamisen valvontaa tehostaa. Nähtiin tämä tulkinta, yksi tulkinta tästä talouskriisin taustasta oli juuri se, että se sääntöjen noudattamattomuus ja ikään kuin yhteiseen rahaliittoon ja sitä tukeviin taloussääntöihin sitoutumattomuus nähtiin siellä keskeisenä syynä kriisin taustalla. Ja siitä otettiin sitten uutta vauhtia, uudistettiin tätä sääntökehikkoa ja noudattamisen valvontaa. Et vaikka me tiedämme, että kyllähän komissiokin sitä lopun perin aika joustavasti tulkitsee ja menettelyt ehkä on kuitenkin löyhempiä kuin mitä sitten toivoisin, mutta jos se alkaa rapautumaan niin, että sillä ei olisi näillä säännöillä olisi mitään arvoa, niin kyllähän se semmoisen kulttuuriin sitten euroalueen laajuisesti helposti johtaa siinä. Sitten itse kukin jäsenmaa alkaa kysyä itseltä, että jos muilla on tollainen politiikka, niin miksi minä tässä maassa pidettäisiin tiukasti kiinni, että tämä on pitkälti tämän sääntökehikon uskottavuuskysymys.
Niin, että kukaan ei ole toistaiseksi kuitenkaan suorasanaisesti irtisanoutunut säännöistä, vaan ainakin komissiolle yritetään osoittaa, että niitä sääntöjä halutaan noudattaa ja ollaan oikealla uralla, niin toistaiseksi tilanne on pysynyt.
Kyllä tämä on, että vaikka muistamme sitten 10 vuoden takaisesta, että siellä on tehty joustoja myöskin suurten jäsenmaiden kohdalla, niin kyllä nämä viime vuosien talouskriisin yhteydessä käydyt keskustelut olivat kuitenkin konsensuksen rakentamista sen ympärille, että kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamista tehostetaan ja alleviivattiin sääntöjen merkitystä ikään kuin rahaliiton poliittisena perustana.
Jos tulkitset tätä tilannetta, niin miten paljon muut EU-maat ovat huolissaan Italian hallituksen ohjelmasta EU:n taloussääntöjen noudattamisen vuoksi? Miten paljon ihan konkreettisesti Italian pankkien vuoksi ja miten paljon poliittisista syistä, kun hallituksessa on 2 puoluetta, joita ei ole ehkä totuttu ison jäsenmaan johdossa näkymään?
No kyllä, mä olen aistivinani tällaista huolta Euroopan laajuisesti juuri siitä, että miten näistä vaaleissa annetuista lupauksista nyt sitten siirrytään vastuulliseen Eurooppa-politiikkaan ja nimenomaan vastuulliseen politiikkaan kasvu- ja vakaussopimuksen taloussääntöjen ne huomioiden. Että komission suunnalta ollaan myöskin kuultu varoittavia lausuntoja ja iso jäsenmaa, pankkikriisi, joka sitten saattaa edellyttää myöskin muilta jäsenmailta toimia, että kyllä tämä niin kuin kaikkien yhteinen projekti siinä suhteessa tietysti on, kun yhteisellä euroalueella eletään, mutta kokemattomuutta nyt paljon varsinkin tässä 5 tähden liikkeessä vastuunkannosta italialaisessa politiikassa. Toisaalta jotkut on sanonut, että nimenomaan Italian osalta tähän on totuttu, että on aika villiä tämä poliittinen retoriikka ja vaalilupaukset, mutta sitten kuitenkin viime kädessä palataan ruotuun Italian alkuperäinen EU-jäsenmaa ja sellainen, että vakavasti otettava poliittinen keskustelu syntyisi Italian erosta EU:sta tai eurosta on kyllä aika pitkällä, näin katsoisin, että se on enemmän tällaista poliittista retoriikkaa tosiaan.
Voi olla hieman epäreilu vastakkainasettelu, mutta kun tässä Italian kohdalla on myös ollut sellaisia puheenvuoroja, että Italialle pitäisi antaa mahdollisuus tehdä sellaista politiikkaa, kun kansalaisille on luvattu ja tällöin myös mahdollisesti rikkoa EU-maan tai EU:n taloussääntöjä, niin miten se eroaa esimerkiksi Puolan ja Unkarin tavasta koetella EU:n oikeusvaltioperiaatetta?
No yhtäältä kummassakin on sama lähtökohta. Lähtökohta on tietysti valtion suvereniteetin merkitys nykypäivän kansainvälisessä järjestelmässä ja Euroopassa tietysti suvereniteetin merkitys osana integraatioprojektia. nämä asiat yleensä politiikassa asettuu vastakkain, eli katsotaan, että kansa on puhunut, kansa on lausunut toiveensa valtion politiikan suunnasta, ja sitten yhtäkkiä meillä tuleekin kansainvälinen sääntökehikko, oli se sitten YK-pohjainen tai EU:n sääntökehikko tätä valtion tahdon ilmaisua vastaan, ja on sen kanssa ristiriidassa, ja kysytään nyt sitten, että kumpi voittaa. Ja tässä nyt ei voi oikeastaan muuta sanoa kuin, että kyllähän jo viime vuosi tuhannelta 1900-luvulta lähtien tämä kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestyksen merkitys valtiosuvereniteetin rajoittajana on tullut aivan selväksi. Emme me elä enää sellaisessa maailmassa, missä valtioiden suvereniteetti ja nimenomaan se, mitä kansan tahto ilmaisee, olisi rajoittamaton. Kyllä meillä on kansainvälisiä sääntöjä eri tasoisia, eri yksityiskohtaisuuden omaavia, jotka nimenomaan pistävät rajat sille, että mitä valtio tässä kansainvälisessä yhteisössä voi ja mitä ei voi tehdä. Ja tietysti Euroopan integraatio on aivan oma lukunsa tässä. Eli kyllä tällaista sovittelua sitten on kyllä siihen sääntökehikkoon, mihin valtio on sidottu, niin kyllä siihen pitää sitten itse kunkin valtaa käyttävän hallituksen ja kansan mandaatilla toimivan hallituksen sovittautua, että ei siitä voi irtisanoutua. Se olisi aika villimeno, jos aina kukin valtaan tuleva hallitus valtiossa sitten ottaisi aivan uuden suunnan näiden kansainvälisten sitoumusten noudattamisen suhteen.
Miten sitten näet se tilanteen, kun kuitenkin useissakin EU-maissa on puolueita, jotka selkeästi kampanjoivat sillä tavalla tätä, jos sanotaan, että säätöperustaisen politiikan pakkopaitaa vastaan. He pyrkivät luomaan vastakkainasettelua EU:n kanssa esimerkiksi, ja pyrkivät myös ehkä luomaan sellaisen tilanteen, antavat ymmärtää, että he tulevat muuttamaan kokonaisuutta tai he tulevat ainakin palauttamaan tämän suvereniteetin kansalaisille.
No, kyllä siinä on aimo annos populismia, ja silloin olisi tällaisessa vaalikeskustelussa sitten vastuullisten puolueiden tehtävä ikään kuin asettaa kyseenalaiseksi sellaiset puheenvuorot, jossa nyt sitten räikeästi ehdotetaan sellaista, mikä kertakaikkiaan poliittisesti ei ole mahdollista. Tai ainakin silloin palauttaa pöytään se kysymys esimerkiksi Italian osalta, että näkevätkö nämä puolueet edelleen kuitenkin pitkässä juoksussa Italian Euroopan unionin jäsenenä vai eivätkö näe. Ja silloin, jos ryhdytään kyseenalaistamaan unionin, olisi talouspolitiikan tai muun politiikan perussääntöjä, unionin perusarvoja, niin silloin pitäisi tuoda tämä kysymys jäsenyydestä, koska mielestäni jäsenyys sitten ei ole mahdollinen, jos näitä ryhdytään niin kuin kansan edessä kyseenalaistamaan ja tarjoamaan sitä mahdollisuutta, että sellaisesta voi irtisanoutua, mistä ei oikeasti voi irtisanoutua. Sitten tässä oli tämä kysymys, niin kuin verrataan Italiaa kasvuvakaussopimuksen, nimenomaan taloussääntöjen merkitystä sitten unionin oikeusvaltioperiaatteeseen ja muihin perusarvoihin, mitkä nyt sitten Puolassa ja Unkarissa on kyseenalaistettu. Ja tietysti voidaan sanoa, että täällä talouspolitiikassa tilanne on sillä tavalla ehkä hiukan erilainen, että siellä se vallanjako on kuitenkin enemmän se, että rahapolitiikka kuuluu keskuspankille ja unionille, kun taas sit talouspolitiikka pääsääntöisesti kuuluu jäsenmaiden kontolle, vaikka sitten meillä on yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, jotka sen ikään kuin ne raamit muodostavat, ja että siellä nyt sitten perinteisesti on vielä nähty hiukan enemmän sitä kansallista pelivaraa, kun taas täällä perusarvojen puitteissa demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, niin jos niitä ryhdytään räikeästi rikkomaan, niin silloin voidaan sanoa, että osutaan ikään kuin tähän unionin niin kuin poliittiseen ytimeen. Ja niitä rikkomuksia ei hirveän pitkälle voi jatkaa ennen kuin koko unionin oikeusjärjestys asettuu kyseenalaiseksi.
Jatketaan ihan hieman tätä vertailua. Sinänsä, että taloussääntöjen noudattamista on helppo mitata. Että se näkee luvuista, että jos alijäämä on liian suuri tai julkista velkaa on liikaa, mutta mikä merkitys on sillä, että tästä omavaltaista talouspolitiikasta saattavat rokottaa myös markkinat hyvin suoraan, jolloin siinä on suora vaikutus siihen maahan ja sen maan hallitukseen, sen toimintakykyyn markkinoilla, mutta toisaalta myös muut EU-jäsenmaat joutuu velkakirjojen pankkisektorin vuoksi ehkä maksumiehiksi. Tämän Italia on jo hieman huomannut.
Kyllä, että tässä euroalueella tämä yhden jäsenmaan talousvaikeudet ja ongelmat heijastuu suoraan tosiaan siis markkinoiden kautta ja muutenkin riippuvuuksien kautta sitten muihin euroalueen maihin. Sillä tavalla se on kaikkien yhteinen intressi, että näistä tästä sääntökehikon puitteissa eletään ja siihen sitoudutaan. Juuri niin kuin sanoit, niin se on myöskin konkreettisempi seurattava, että onko näin vai eikö ole, ja komissio on tässä sitten johtaa tätä kontrollointia. Sitten kun puhutaan perusarvoista, oikeusvaltion periaatteen noudattamisesta, ollaan jo vähän abstraktimmalla maaperällä ja sen takia se on tunnustettu ja siihen on nyt sitten viime vuosina sinnekin on luotu tämmöinen seurantamekanismi, joka yrittää juuri konkretisoida sitten sitä valvontaa siellä, että kyllä sekin hyvin olennaista on, jos nyt niin kuin ajatellaan Puolan tilannetta, että oikeuslaitosta politisoidaan ja alistetaan valtaa pitäville puolueille, niin kyllähän silloin on tästä länsimaisesta oikeusvaltioperiaatteesta, jota aivan olennaista kyseenalaistuu.
Yksi yksityiskohta tuli eilen tätä keskustelua valmistellessa mieleen, että kello 8 uutisten jälkeen me puhutaan sotesta, sen yhteydessä EU-notifikaatiosta on tullut keskeinen kysymys, niin kyynisesti ajatellen näyttää siltä, että yhdet pitävät tätä EU-notifikaatiota tärkeänä jarruttaakseen soteen etenemistä, toiset vähättelevät sen tarvetta saadakseen uudistuksen läpi. Ja tämähän on tavallaan tällainen tilanne, missä myös EU:n sääntöjä käytetään kotimaan politiikassa hyväksi. Niin miten tyypillinen tai epätyypillinen tilanne tämä on?
No kyllä, tästä me eletään EU:ssa tällaisessa kahden kerroksen poliittisessa järjestelmässä. Meillä on kansalliset poliittiset järjestelmät, politiikka ja sitten meillä on toisaalta Brysselin taso ja kyllähän näitä käytetään politiikassa, kansallisessa politiikassa hyvin paljon. Erilaisia esimerkkejä on siitä, jos tulee jäsenmaalle joku ikävä päätös, se on yhdessä tehty ja sen maat ovat siihen sitoutuneet, mutta sehän esitetään sitten ikään kuin Brysselin ja komission valtana monta kertaa, jotain ikävää tulee, niin jäsenmaa pesee siitä ikään kuin omat käteensä, vaikka on ihan samalla tavalla vastuussa myöskin päätöksen sisällöstä. Ja sitten tässä notifikaatiosta siinä käytetään EU:n sääntöjärjestelmää sillä tavalla, että ne, jotka ei halua kiirehtiä tämän asian kanssa, niin mielellään sitten menee kirjan mukaan by the book, mutta toisaalta unionin oikeusjärjestys on myöskin suhteellisen joustamaton, että kyllä mä katson, että se miten tässä nyt sitten EU-oikeuden ekspertit lausuu, niin sitä pitää nyt ainakin tutkia, että kyllä tietysti tämä EU:n valtiotukipolitiikka, kilpailupolitiikka on aivan keskeinen ala ja hyvä, että se tulee katsottua ennen kuin tämä sote-lainsäädäntö nyt sitten päivävalon Suomessa näkee.
Ja suvereniteettikinhän tässä on, että ovatko suomalaiset hölmöläisiä, kun tällaisen sote-uudistuksenkin alistavat EU:lle.
Niin, jos siinä on ulottuvuuksia, jotka saattaa asettua ristiriitaan tai jollain tavalla kyseenalaiseen valon unionin kilpailupolitiikan näkökulmasta, niin hyvähän se on tarkistaa, että asiat tulee kuntoon tässä vaiheessa.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tänään vietetään maailman ympäristöpäivää. 1970-luvun alkupuolelta asti vietetyn ympäristöpäivän tavoitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ympäristössä tapahtuu. Tänä vuonna teemana on muovijätteen vähentäminen. Muovit ovat viime aikoina olleet paljon esillä valtameriin kertyvien valtavien muovilauttojen ja sitten myös pienten mikromuovien vuoksi. Meribiologi Julia Talvitie Suomen ympäristökeskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten kuvailisit muovia ympäristöongelmana suhteessa muihin ympäristöongelmiin?
No, se on varmaan tällä hetkellä kuitenkin yksi suurimmista ympäristöongelmista ja lisäksi se on globaali. Eli muoviroskat ei tunne maiden rajoja, vaan sillä ei ole kauheasti väliä, missä se roskaantuminen on tapahtunut. Toki se roskaa aina lähiympäristöä, mutta muovit kulkeutuu välittämättä ollenkaan mistään maiden rajoista ja se on kaikkien meidän ongelma.
Kun kyse on globaalista ongelmasta, missä maissa tai millä alueella ongelma on kaikkein polttavin?
No varmasti sitä tällä hetkellä kärsii maat, joissa käytetään paljon muovia, mutta samalla jos ei ole huolehdittu jätteiden käytöstä ja lajittelusta, eli jos tämmöinen jäteinfra on alhaisella tasolla.
Mutta onko joitakin alueita, mistä tavallaan pienemmillä kustannuksilla pystyttäisiin paremmin lähteä purkamaan ongelmaa?
No varmaan kyllä ihan perusinfraa kehittämällä kehitysmaissa päästään varmaan kustannustehokkaasti ja myös muistakin syystä, ei pelkästään muoviroska, vaan ylipäätänsä jäte- ja roskaantumisongelmaa hoitamaan. Mutta sitten meillä on ylipäätänsä rannikkoalueet, että siellä missä ihmiset on, niin me nähdään kohonneita pitoisuuksia muoviroskassa, kaiken kokoisessa muoviroskassa. Sen lisäksi meillä on tämmöisiä muovipyörteitä, johon sitten merivirrat on kuljettanut ja pakannut näitä muoveja. Näiden esimerkiksi siivoaminen on aika haasteellista. Sitten jos me mennään tähän pienempään muoviroskaan, mitä siellä on ihan valtavia määriä, niin ei tätä sille oikeastaan enää voi tehdä mitään, että ne on siellä. Eli toimet varmaan ehkäiseviin, että muoviroskan määrä esimerkiksi meressä ja ympäristössä ei lisääntyisi.
Tuo ei ole toiveikkain viesti, että pienimmälle muoviroskalle ei enää voi tehdä mitään.
No ei, mutta se on aika realistinen kuitenkin tilanne, jos ajattelee, että ne on lähes näkymätöntä ja niitä on siellä miljardikaupalla, niin ei niitä enää sieltä mitenkään saa poistettua, eikä me tiedetä tarkalleen, missä niitä on. Me havaitaan kyllä, mutta me ei tarkalleen tiedetä, missä ne oikeasti uinuu, onko ne meren pohjassa, onko ne vesipatsaassa pinnalla. Meri on tosi iso paikka.
Olet itse tutkinut näitä jätevesien mikromuoveja ja niitä tosiaan havaittu ilmassa, juomavedessä, elintarvikkeissa. Meribiologi Julia Talvitie, mitä mikromuovien haitallisuudesta tiedetään?
No haitallisuustutkimukset on aika alussa. Me yritetään tällä hetkellä lähinnä laboratoriossa imitoida sitä tilannetta, mikä luonnossa on, ja päästä käsiksi siihen, että mitä kaikkea nämä aiheuttaa. Mutta kyllä me tiedetään, että ne voi aiheuttaa ihan tämmöisissä korkeimmissa konsentraatioissa niin ulkoisia vaurioita, esimerkiksi plankton eläimille. Lisäksi plankton-eläimet, ja kun nämä plankton-eläimet syö niitä, niin tämä aiheuttaa esimerkiksi tulehdusreaktioita, joka sitten heikentää näiden eläimien kykyä selviytyä, lisääntyä ja niin edelleen.
Ja ekosysteemissä nämä asiat tuntuvat kiertävän. Olet mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään mikromuovivaaroja juomavedessä. Millaisia tuloksia ja millaisella aikataululla niitä odotetaan?
No me toivottiin, että meillä olisi ollut tässä ennen kesää tuloksia suomalaisesta juomavedestä, mutta näytteiden analytiikka vie vähän enemmän aikaa kuin mitä arvioitiin, mutta tämän vuoden aikana tulee kyllä tuloksia sitten suomalaisten juomaveden mikromuovitilanteesta.
Euroopan unioni tuntuu olevan tässä lähetyksessä sellainen sitova aihe. EU suunnittelee kieltoja esimerkiksi muovisten kertakäyttöastioiden, pumpulipuikkoja ja pillien käyttöön. Samalla lisättäisiin muovipullojen kierrätystä. Niin miten merkittävänä avauksena pidät komission viime viikolla antamaa kertakäyttömuovien käytön vähentämiseen tähtäävää lainsäädäntöehdotusta?
No sinänsä se on aika lailla oikea osoite. Tämä on varmaan semmoinen ensinnäkin, mikä on suht helppo hoitaa, niin tähän puututaan hanakasti. Se on varmaan ihan se pragmaattinen syy. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi rantaroskaseurannoissa, niin kertakäyttökulttuuri näkyy siellä aika vahvasti edustettuna. Et sinänsä tällä varmaan päästään myös ihan tehokkaasti vähentämään muoviroskan määrää. On kuitenkin aivan selvää, että ei tämmöiset toimet ole riittäviä, jos me puhutaan ihan niin kuin Suomen mittakaavassa, saatika sitten globaalisti ympäristön roskaantumisen hallinnasta ja sen vähentämisestä, niin ei se yksinään riitä.
Ja tässä alkukesästä ollaan havahduttu kertakäyttögrilleihin, mihin tietysti tämä lainsäädäntöehdotus ei pystyisi puuttumaan. Suomen ympäristökeskuksen meribiologi Julia Talvitie, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Kello 7.55 on aamun lehtikatsauksen aika. Siellä on, yllätys yllätys, aika paljon sotea. Atte Uusinoka.
Kyllä. Tämän aamun Helsingin Sanomat toteaa, että eduskunta hoiti osuutensa perustuslain valvonnassa. Eli aina kun valokeila kääntyy perustuslakivaliokuntaan, kiihtyy myös sen roolin arvostelu lakiesitysten perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonnassa. Tämän ja edellisen hallituksen esitysten kompuroinnit ovat johtuneet poliittisten linjausten ongelmista ja ristiriitaisuuksista, eivät perustuslain huonoudesta tai sen kohtuuttomasta tulkinnasta. Perustuslakivalvonnassa on kuitenkin Suomessa paljon kehitettävää, varsinkin tuomioistuinten jälkikäteen tekemää valvontaa pitäisi nykyaikaistaa. Jonkin tahon pitäisi pystyä nykyaikaista paremmin katsomaan, ovatko voimassa olevat lait ajan tasalla. Sitten Hämeen Sanomiin ja Forssan lehteen, jossa kirjoitetaan, että savuton Suomi on realistinen tavoite ja tähän päästään tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa kehittämällä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää mallia, jonka toimia järjestelmällisesti toteuttamalla tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käyttö Suomessa voisi loppua vuoteen 2030 mennessä. Tämä suunnitelma toteutuisi, jos alle 5% aikuisväestöstä käyttäisi nikotiinituotteita päivittäin. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää muutoksia muun muassa lainsäädäntöön ja verotukseen, savuttomien ympäristöjen laajentamiseen, tukea tupakoinnin lopettamiseen ja ikärajojen nostamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myös esittää, että tupakkaveron korotuksia jatkettaisiin seuraavilla vaalikausilla vähintäänkin samantasoisesti kuin tällä vaalikaudella, ja verokorotusten toteuduttua vuonna 2020 keskimääräinen savukeaski maksaa noin 8,2 euroa.
Otetaan vielä lyhyt kommentti sote-uudistukseen, kun se meidän aiheemme on tuossa 8 uutisten jälkeen Kalevasta.
Kyllä. Kaleva kirjoittaa, että sote-pyörää ei pidä pysäyttää. Ja tästä vaikka perjantaisesta perustuslakivaliokunnan lausunnosta sai vettä myllynsä myös oppositio, hallitukselle lausunto oli pelastusrengas. Asiakkaan valinnanvapaus on mahdollista toteuttaa perusterveydenhuollossa. Käytännössä valinnanvapauden siirtymävaihetta on pidennettävä ja vaiheistusta tarkennettava. Epäselvää on, mitä siirtymäkauden olennainen pidentäminen tarkoittaa. Kalevan mukaan valinnanvapauskysymyksessä on vielä työnsarkaa, sillä tässä pitää vielä saada selvyys siitä, että pitääkö valinnanvapausmallille saada hyväksyntä EU:sta.
Näitä selvitellään. Kiitokset Atte. Ja nyt studio punaisella sohvalla istuu jo kaksi seuraavan keskustelun vierasta, THL:n ylijohtaja Marina Erhola ja Helsingin yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
En päästä teitä vielä EU-notifikaatioon, mutta sote-etenemistä, kun jännitetään sitäkin, istuuko eduskunta vielä heinäkuussa, niin oletteko itse valmistautuneet siihen, että jos valiokuntakuulemiset jatkuvat juhannuksen molemmin puolin, niin menette eduskuntaan?
Toki virkamies menee, kun pyydetään.
Vaikka olisi lomalla?
Vaikka olisi lomalla.
Entä Juha Raitio?
Joo, ilman muuta eduskuntaan mennään, jos sinne kutsutaan.
Entä sitten tästä kuulemisesta? Miten te suhtaudutte tämänkin aamun lehdissä sekä Ilta-Sanomissa että Helsingin Sanomissa esitettyyn huoleen, että perustuslakivaliokunnassa tehtiin politiikkaa kuulemalla enemmän niitä asiantuntijoita, jotka suhtautuvat kriittisesti uudistukseen? Juha Raitio ensin.
Minun mielestäni perustuslakivaliokunnan lausunto 1.6. on aivan erinomaista tasoa. En yhdy tuohon kritiikkiin.
Entä Marina Erhola?
Pidän itse myös perustuslakivaliokunnan lausuntoa erittäin hyvänä ja sinällään luottamusta herättävänä.
Miltä se tuntuu asiantuntijasta, että tällaisia tavallaan tämmöistä poliittista peliä ja sitä luodaan tähän teidän niin kuin asiantuntijaposition ympärille?
Niin. Onhan sitä ollut puhetta kaiken maailman dosenteista ja minultakin on tämän kevään aikana kysytty, että minkä puolueen miehiä olen. Ja mun vastaus tähän on aina se, että mä oon puoluekannaltani professori. Eli olen täysin värisokea ja tässä tehdään juridiikkaa eikä politiikkaa.
Niin, asiantuntijavirkamies pohtii kyllä aina ne kaikki eri faktat, jotka asiakokonaisuuteen liittyen käsillä ovat ja muodostaa sitten itse parhaan mahdollisen näkemyksensä ja pyrkii tekemään se mahdollisimman suojassa.
Näitä faktoja aivan hetken kuluttua. Nyt Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin. Hetken kuluttua kysytään, miten vakavasti perustuslakivaliokunnan linjaus valinnanvapausmallin hyväksyttävyydestä EU-näkökulmasta horjuttaa sote-uudistuksen aikataulua. 8:30 jälkeen ja ennen Aleksi Salusjärven kolumnia vieraana on dosentti Benita Heiskanen, aiheena Texasin Campus Carry-lainsäädäntö ja se, miten yliopistoilla eletään sen kanssa, että kävijät saavat tänä päivänä kantaa käsiasetta yliopistolla. Lähetyksen lopuksi uusinta aamun haastattelusta ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen kanssa, aiheena Italia, EU ja sääntöjen noudattaminen, mutta ensin sotea. Perustuslakivaliokunta toivoo, että hallitus vie sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevan lainsäädännön EU:n käsittelyyn, ellei tällä viikolla uudistusta käsittelevä sosiaali- ja terveysvaliokunta pysty varmistamaan mallin hyväksyttävyyttä tai pysty ratkaisemaan kysymystä valtiontukujärjestelmästä viilaamalla esitystä. Moni pitää EU-notifikaatiota nyt keskeisenä jarruna soten etenemiselle ja studiossa on nyt jo kertaalleen esitellyt Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio ja ylijohtaja Marina Erhola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa vielä.
Kiitos.
Ja puhelimessa on Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori ja Turun yliopiston eurooppaoikeuden dosentti Tuomas Ojanen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilen A-studiossa oli mielenkiintoinen asetelma, ehkä journalistisesti kutkuttava, kun pääministeri Juha Sipilä vakuutti soten etenevän ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori totesi, lainaus. Eihän tähän usko kukaan muu kuin ehkä muutama siellä hallituksessa, enkä ole heistäkään ihan varma. Kyllä tämä on yhä lähempänä kaatumista. Nyt vieraiden valistuneet arviot tilanteesta. Marina Erhola ensin.
Tilanne on kutkuttava, niin kuin toimittaja sanoo. Se on vaikea ja haastava, mutta itse suhtaudun optimistisesti tähän esityskokonaisuuteen.
Ja sen etenemiseen.
Ja sen etenemiseen.
Mihin tämä optimismi perustuu?
No se perustuu omalta osaltani siihen pitkään kokemukseen, joka minulla tästä on. Yli 10 vuotta olen istunut tässä soten ykkösasiantuntijaryhmässä ja tämä esityskokonaisuus on mennyt valtavasti eteenpäin. Se ei ole ollut lähelläkään näin pitkällä missään aiemmassa vaiheessa. Toki siellä on nyt sitten yksityiskohtia vielä suurempia ja pienempiä, joita täytyy nyt edelleen viilata, mutta kokonaisuus on kuitenkin hyvällä mallilla.
Entä Tuomas Ojanen, jos ajatellaan hallituksen toiveita sote-uudistuksen etenemisestä heidän aikataulullaan, mikä on arviosi?
Minun on käytännössä mahdoton nähdä, että tässä nyt voitaisiin ennen kesätaukoa heinäkuuta mitään valmista aikaa saada. Tässä on nyt sen verran isoja kumminkin korjaustarpeita vielä, että niiden tekeminen tässä tulee viemään aikaa, että olisi toivottavaa, että nyt rauhassa kumminkin edettäisiin näiden korjaustarpeiden kanssa. Ja siltä osin, kun nyt puhutaan tästä EU-asiasta, niin pitää tietenkin tiedostaa, että sen selvittäminen on sellaisten tahojenkin varassa, jotka on täysin eduskunnan ulkopuolella. Että nämä muuthan korjaustarpeet tässä nyt enemmän vähemmän voidaan tehdä eduskunnan sisällä valiokunnissa ja valtioneuvostoa konsultoiden, mutta siltä osin, kun tätä EU-asiaa tässä puhutaan, niin se saattaa tuoda mukaan sellaisia toimijoita, jotka on kokonaan Suomen ulkopuolella.
Eli kun perustuslakivaliokunta sanoo, että muutokset ovat eduskunnan käsissä, niin näin ei välttämättä. Tuomas Ojanen, sinun mukaan ole?
No nimenomaan nyt tämän oikeudellisen varmuuden saamisesta tässä EU-oikeuden kannalta, niin silloin me puhutaan asiasta, joka ei ole pelkästään eduskunnan hyppysissä.
Palataan EU-notifikaatio hetken kuluttua, Tuomas Ojanen. Entä professori Juha Raitio, mikä on arvio aikataulussa pysymisestä?
Kyllä mä olen aivan samaa mieltä kuin kollega Tuomas Ojanen tässä, eli munkin on vaikea nähdä, että asiassa voitaisiin edetä niin, että heinäkuun alkuun mennessä paketti olisi valmis. Kyllä mä näen ennen muuta tämän EU-notifiointikysymyksen aikaa vievänä.
No syvennytään tähän EU-notifiointiin heti, kun tämä tulee näin selkeästi esille. Kyse on siis siitä, että pitäisi valinnanvapausmallin hyväksyttävyys tarkistaa Euroopan unionin valtiontukisääntöjen näkökulmasta. Juha Raitio, miksi tämä on tärkeää?
No koska EU:n perussopimuksessa edellytetään sitä, että tällaisia valtiontukielementtejä täytyy etukäteen ilmoittaa komissiolle ja komissio sitten antaa mahdollisesti luvan. Ja ennen kuin komissio on ottanut tähän notifiointiasiaan valtion tukielementtiä koskevaan asiaan kannan, niin niitä ei saa panna kansallisella tasolla täytäntöön.
Ja perustuslakivaliokunta siirsi nyt asian sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka käsittelyn jälkeen se ottaa selkeän kannan asiaan. Nyt oli ehkä enemmänkin toiveena esitetty tai arvelu, että näin jouduttaisiin toimimaan. Niin mitkä ovat eduskunnan ja hallituksen vaihtoehdot tällä hetkellä ja miksi?
No, tässähän perustuslakivaliokunta oikeastaan asetti kaksi linjaa, mitenkä edetä. Että toisaalta voitaisiin muuttaa tätä hallituksen esityksen sisältöä niin, että määritellään niin sanotuksi SKEI-palveluiksi sosiaali- ja terveyssektorin toimintoja. Nämä SKEI-palvelut ovat siis yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä olisi kokonaan poistamassa tätä notifiointivelvollisuutta kaikilta osin. Se voi tarjota jonkunlaista apua tähän tilanteeseen hallituksen näkökulmasta, mutta se ei ole ikään kuin pelastusrengas hukkuvalle kokonaisuutta ajatellen. Eli on tiettyjä asioita, jotka joka tapauksessa täytyy notifioida.
Kysyn vielä tästä SKEI-palveluista, jotka eivät siis ole kiellettyä valtion tukea. Taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut, ja lyhenne tulee englanninkielen sanoista Services of General Economic Interest, niin tämä on ehkä, myönnän, että itsekään en aivan tarkalleen ymmärtänyt tätä eroa, jos ajatellaan, että notifioidaan tätä valtion tukea ja sitten on tämä SKEI-palvelu, mutta kyse on siis jonkinlaisesta poikkeuksesta.
Joo, se on poikkeuspääsääntö. Eli näitä SKEI-palveluita ovat esimerkiksi satamat, energia- ja liikenneperusverkot, mutta myös on joitakin sote-palveluita, joista on oikeuskäytäntöä SKEI-palveluiden merkityksessä. Ja tässä mielessä niin kun tämä ei ole ollenkaan tuulesta temmattu, tämä perustuslakivaliokunnan lausunto tältä SKEI-palveluidenkaan osalta. Mutta siinäkin SKEI-palvelukortissa täytyy ikään kuin lähteä tarkastelemaan näitä valtiontukielementtejä, joita tälle palvelusektorille mahdollisesti liittyy. Eli SKEI-palveluissakaan ei saa olla niin sanottua ylikompensaatiota. Koska silloin se siirtyy takaisin kielletty valtiontuen piiriin, jos näin on. Ja sote-sektorilla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nyt kun kuntien ja kuntayhtymien sote-kiinteistöjä on aikomus siirtää maakuntien tilakeskus Oy:lle, niin kuka sen sitten valvoo, että tässä ei tapahdu alihintaan siirtymistä, jolloin on ylikompensaatio-ongelma ja silloin siihen SKEI-kortti ei voisi vedota.
Otetaan nyt Tuomas Ojanen, professori Tuomas Ojanen myös mukaan. Miten sinä näet tämän tilanteet ja nämä vaihtoehdot?
No, professori Raitio tuossa jo sanoi ne kaksi toimintalinjaa, ja mä korostan myös sitä, että perustuslakivaliokunta, joka kuitenkin nyt tässä valvoo koko ajan lakiehdotusten sopusointuun perustuslain ja ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, niin se nimenomaan hyvin vahvasti kytkee tämän EU-oikeudenmukaisuuden varmistamisen, selvittämisen siihen, että tässä on kysymys olennainen myös täältä perustuslain kannalta. Sillä on hyvin tärkeä merkitys perustuslain 19 pykälästä turvattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisen kannalta. Tämä EU-kysymys ja sen selvittäminen niin on perustuslakivaliokunnan näkökulmasta nimenomaan nyt hyvin vahvasti ja olennainen asia myös täältä perustuslain tasolta katsottuna. Että kyllä minun silmissä perustuslakivaliokunnan lausunto nyt on kirjoitettu kuitenkin tavalla, jossa hyvin vahvasti jo tässä vaiheessa niputetaan sen puolesta, että tässä nimenomaan lainsäätämisvaiheessa pitäisi tämä EU-oikeudenmukaisuus varmistaa, ja kyllä siinä aika lailla näppiin jää loppupeleissä se, että se varmistaminen nyt sitten edellyttäisi sitä notifiointia, ja tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta itse asiassa aika lailla niin kuin toteaa jotain sellaista, minkä jo korkein hallinto-oikeus totesi jo viime joulukuussa lausunnossaan tästä valinnanvapausluonnoksesta. Kyllä se mun silmissä nyt vaikuttaa siltä, että ei tästä yli ja ympäri päästä, jos se oikeusvarmuus EU-oikeuden kannalta halutaan saada, että tässä niin kuin melkein huomattavan lähellä on tämä notifioinnin tekeminen, ellei sitten todella lähdetä vihdoin ja viimein selvittää kunnolla sitä, minkä perään kuuluttamista on tehty jo viime vuonna itse asiassa. Eli katsota sitä, että onko tässä mahdollista määritellä nämä palvelut skei-palveluiksi vai ei. Että tämänkin perään hän huudettiin jo silloin viime vuonna, että itsekin omissa lausunnoissa jo viime vuoden keväällä kritisoi silloista hallituksen esitystä siitä, että ei siinä ollut lainkaan tätä skei-palvelukorttimahdollisuutta käsitelty, niin kuin ei ollut tässä uudessakaan hallituksen esityksessä, mitä sitten perustuslakivaliokunta myöskin voimakkaasti kritisoi.
Otan tähän asiaan vielä kaksi kysymystä. Esitän toisen toiselle ja toisen toiselle teille oikeusoppineille. Ensimmäisenä Juha Raitio, kun sanotaan, että on kaksi toimintalinjaa, niin ovatko ne toimintalinjat toisilleen vastakkaisia vai ovatko ne rinnakkaisia?
Joo, se ei ole joko tai, vaan se on sekä että. Eli nyt järkevä kombinaatio täytyy löytää molempien välillä. Että jossain määrinhän nämä SKEI-palvelut on jo otettu huomioon ja ne liittyy siihen keskusteluun, mitä keväällä käytiin tämmöisestä niin sanotusta solidariteettiperiaatteesta ja siitä, mikä sote-sektorilla ei ole taloudellisen toiminnan piirissä. Ja sitä kautta ei tarvittaisi notifiointia. Mutta kyllä tämä SKEI-kortti tietyllä tavalla on kuitenkin nyt uusi tarkasteltava asia, aivan niin kuin professori Ojanen tuossa oikein totesi, eli mun argumentti on se, että sekin vaatii melkoisesti työtä. Siinä on tiettyjä SKEI-palvelusta annettavan korvauksen määrään ja ajalliseen pituuteen liittyviä reunaehtoja, jotka perustuvat komission päätökseen vuodelta 2012. Et se on todellakin niin kuin välttämätöntä, että tämä valtion tukiproblematiikka tämän sote-asian tiimoilta nyt selvitetään perusteellisesti ja se selvitys kestää riippumatta siitä, puhutaanko SKEIstä tai sitten näistä notifioinneista.
Ja se toinen kysymys, professori Tuomas Ojanen, siis valtiosääntöoikeuden professori, millaisen riskin hallitus ottaa, jos se ajaa uudistuksen läpi selvittämättä tätä EU-yhteensopivuutta?
No mä pidän aika selvänä, ja perustuslakivaliokuntakin pitää selvänä ottaa huomioon tämän perussopimuksen notifikaatioartikla oikeusvaikutukset, niin sitä, että jos ei tätä nyt selvitetä tässä lainsäätämisvaiheessa, niin siinä sitten tulee eteen se tilanne, että asia lähtee selviytymään tuomioistuinteitse. Mä pidän jokseenkin todennäköisenä, että Suomen maasta löytyy sellainen taho, joka marssii sitten kansalliseen tuomioistuimeen ja siellä vetoaa tähän notifikaatiota koskevaa artiklaa ja siellä esittää sen perusväitteen, että tätä on jätetty noudattamatta ja kansallisella tuomioistuimella taas on sitten EU-oikeudellisesti sellaiset velvoitteet, että sen on melkein käytännössä alettava sitä sitten tutkia, mihin liittyy sitten sen järjestelmän, sanoisiko nyt jäihin laittaminen siksi aikaa, kun sitä tutkitaan ja korkein hallinto-oikeushan siinä viime vuoden joulukuun lausunnossa jo tuo esiin tätä ulottuvuutta ja vieläpä sitten toteaa huomattavan vahvasti, että tässä tilanteessa niin hallintotuomioistuimen on melkein välttämätöntä pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta siitä, että miten tätä asiaa pitäisi arvioida. Ja se nyt sitten taas tulee osalta viemään aikaa, jos tällaiseen prosessiin lähdetään. Et keskimäärin se on yli 1,5 vuotta sen ennakkoratkaisun käsittelyaika EU-tuomioistuimessa. Ja ihan lopuksi haluan korostaa vielä tätä sekä että tyyppistä asetelmaa tässä, että perustuslakivaliokunnan lausuntohan nimenomaan korostaa tällaista sekä että tilannetta ja asetelman tärkeyttä myös siinä mielessä, että se painottaa sitä, että meidän pitää pyrkiä tässä valinnanvapausmallin ympärillä olevissa ratkaisuissa sellaisiin lopputulemiin, jotka on kestäviä sekä EU-oikeudellisesti että perustuslain kannalta. Eli koko ajan haetaan sellaisia ratkaisuja, jotka kestää tarkastelun sekä perustuslain näkökulmasta että EU-oikeuden kannalta. Ja ei missään nimessä niin kuin haluta joutua sellaiseen asetelmaan, jossa EU-oikeus pakottaisi tekemään jotain perustuslain vastaista.
Ja tämä siis valinnanvapausta koskee. Tuossa vielä lyhyen kommentin. Euroopan oikeuden professori Juha Raitio, halusit sanoa ilmeisesti tähän hallituksen mahdollisuuteen edetä ilman EU-yhteensopivuuden tarkistamista.
Niin, siinä on aivan kuten kollega Ojanen totesi, täysin kestämätön tilanne, jos sellaiseen mennään. Eli kyllä tämä nyt täytyy lainsäädäntövaiheessa selvittää. Muuten on riskinä sitten kansallisessa tuomioistuimessa määrätyt takaisinperinnät kielletyille valtiontuille ja semmoinen on sote-sektorilla erittäin ikävä asia. Ja sitten toinen juttu, mikä tähän liittyy, on se, että meillä on parhaillaan ollut myöskin hallituksen esitys 5/18, joka liittyy kuntien takauskeskuksesta annetun lain uudistamiseen, ja tämäkin on sellainen kysymys, johon notifiointitehtävä liittyisi, ja se liittyy nimenomaan sitten maakuntien rahoitusten varmistamiseen, ja sillähän on perusoikeusulottuvuus myöskin.
Tässä näitä oikeudellisia näkökulmia otetaan Marina Erhola mukaan. Tuossa professori Heikki Hiilamo kuvaa tilannetta Helsingin Sanomissa niin, että perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen hallituksella on teknisesti helppoja, mutta poliittisesti vaikeita kysymyksiä. Ja näitä ovat rahoitusmallia, uudistuksen mahdollinen viivästyminen ja teknisesti vaikeita, mutta poliittisesti helppoja kysymyksiä. Ja tämä EU-notifikaatio on tästä kyllä hyvä esimerkki, kuten edellä kuultiin. Niin miten Marina Erhola jatkaisi tätä listaa näistä esimerkkeistä?
No mä sanoisin oikeastaan, että tämä kokonaisuus on kaikkinensa sekä teknisesti että poliittisesti vaikea. Tämä on iso ja vaikea kokonaisuus ja tässä nyt olisi hyvin oleellista, että kun ollaan näin pitkällä tämän uudistuksen valmistelun, nyt puhutaan vasta valmistelusta, tämä on vähän niin kuin triatlon, me ei ole edes ensimmäistä triatlon, niin kuin ensimmäistä matkaa vielä päästy niin kuin loppuun ja sitten alkaa se seuraava matka, joka on sitä toimeenpanoa, niin tämä on vaikea kokonaisuus, jossa jokainen osa on kuitenkin viime kädessä sitten merkittävä. Itse näen kuitenkin niin, että nämä muut asiat, nyt en ota kantaa tähän EU-notifikaatioon, mutta nämä muut asiat, jotka perustuslakivaliokunta on tuonut esille, ovat sellaisia, että vaikuttaisi siltä, että ne ovat kyllä ihan ratkaistavissa olevia asioita. Siellä on aikatauluun liittyviä asioita, ehkä rahoitukseen liittyvät asiat ehkä haasteellisempana. Sitten on asiakasseteleihin liittyviä asioita, asiakassuunnitelmaan. Sitten on tietosuojaan liittyviä asioita, joita haastaa sitten meidän uusi EU-tietosuoja-asetus. Itse kyllä uskon, että näihin löytyy ratkaisut ja tänä aamuna sosiaali- ja terveysministeriöstä saamani tiedon mukaan näissä kaikissa valmistelu onkin jo varsin hyvässä käynnissä.
Kysyn vielä tästä yhdestä yksityiskohdasta, kun vielä reilu viikko sitten ajateltiin, että sote-rahoitukseen kaavailtu 0,9% kustannusleikkuri olisi tällainen keskeinen ongelma ja nyt näyttää siltä, että ei se kuitenkaan sitten perustuslakivaliokunnan mukaan sitä ole, niin Marina Erhola, millaisia muutoksia odotat hallituksen esitykseen tehtävän perustuslakivaliokunnan esittämien huolten pohjalta? Teillä on THL:ssä ilmeisesti tähän mallikin olemassa.
Tosiaan perustuslakivaliokuntahan ei itse esitä tähän selvää ratkaisua. THL on ottanut kantaa aikaisemmin siihen, että se 0,9% vuosittainen kustannuskasvu vaikuttaa tiukalta sikäli, että pelkästään väestön ikääntymisestä liittyvä kustannuspaine on noin 1,5% tasolla vuodessa. Ja me olemme aiemmin esittäneet, että sitä harkittaisiin sitä 0,9% korjaamista johonkin toiseen malliin, mutta viime kädessähän nyt on sitten kyse tietysti siitä kompromissista, miten löydetään kokonaisuudessaan tämä maakuntien rahoitus kestävälle pohjalle ja se on varmasti kyllä aika lailla myös sitten yksi niitä vaikeimmista kysymyksistä, myös poliittinen kysymys sitten pohdittavaksi, miten siinä mennään eteenpäin. On tärkeää toisaalta, että se kustannuspaine ei ole liiankaan suuri. Siinä seuraa helposti sellainen niin kuin johtamisen moraalikato, jos budjetit ovat lähtökohtaisesti niin epärealistisia, että niiden kanssa ei pärjätä, niin se voi johtaa sitten kokonaisuudessaan niiden budjettien sitten paukkumiseen yli. Joka tapauksessa, kun kansalaisille ja kuntalaisille ne palvelut on kuitenkin tarjottava, kuten tässä oikeusoppineet jo aiemmin totesivat.
Tässä aikaa vielä yhdelle kommentille. Olisiko Tuomas Ojanen halukas käyttämään viimeisen puheenvuoron?
Joo, kiitos vaan kuriosuudesta. Mä haluan korostaa nyt lähinnä sitä, että paitsi että EU-oikeus tuo tähän tällaisen ulottuvuuden, joka aikataulullisestikin on sellainen, josta ei ihan tarkasti voi sanoa mitään sen takia, että jos siihen notifikaatioprosessiin mennään, niin silloin me ollaan sen komission päätöksenteon varassa ja sen aikataulujen varassa. Mutta mun silmissä tässä niin kuin oikeudellisesta näkökulmasta yksi sellainen vaikein ehkä rasti niin kuin reagoida tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyy tähän henkilötietojen suojaan tässä valinnanvapaudessa ja erityisesti siltä osin, kun on
kysymys profiloinnista ja automaattisesta päätöksenteosta siinä. Eli siellähän on se mekanismi, että tuota, näille suoran valinnan palveluntuottajille maksetaan kiinteä korvaus, jonka suuruus perustuu sitten niin sanottuihin tarvetekijöihin. Ja tarvetekijöitä otetaan sitten asiakkaiden ikä ja sukupuoli ja sairastavuus ja sosioekonomiset tekijät ja niin edespäin. Ja nyt tämä EU:n tietosuoja-asetus, joka tuli tässä soveltamiskelpoiseksi toissa viikon perjantaina kaikkialla Euroopan unionissa, niin sen sääntely on huomattavan monimutkaista ja vaikea selkosta sen osalta, että miten se normeeraa tätä profilointia. Ja nyt tämä valinnanvapaussääntely myös on huomattavan epäselvää sen suhteen, että miten tässä loppujen lopuksi niin kuin tämän profiloinnin ja automaattisen päätöksenteon suhteen tämä asia asettuu. Että kyllä meillä oli aika lailla sormisuussa perustuslakivaliokunnassa silloin, kun me yritettiin miettiä tätä, että miten tämä nyt suhtautuu tähän tietosuoja-asetukseen ja näin poispäin. Ja vaikeuskerrointa kyllä lisää sitten se, että kun tämä tietosuoja-asetus on EU-säädöksenä niin tuore, niin siitä ei ole nyt vielä selkeyttävää esimerkiksi EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Että tämä on minusta niin kuin se oikeudellisesti vaikein ulottuvuus tässä.
Siitä tulee varmasti
korjaussarjatarpeet.
Kyllä, siitä tulee varmasti ihan uusi keskusteluaihe. Kiitoksia tästä keskustelusta. Helsingin yliopiston professorit, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio sekä THL-ylijohtaja Marina Eerola. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Lähetystoimittaja Atte Uusinoka on jo studio puolella. Hänellä lisää avaintoja aamun lehdistä, myös jotain sosiaalista mediasta. Heti 8:30 jälkeen haastattelussa on dosentti Benita Heiskanen. Hän johtaa tutkimusprojektia, jossa selvitetään, miten Texasin osavaltion Campus Carry -aselait, eli oikeus kantaa käsiasetta kampuksella, vaikuttavat yliopistojen arkeen. Sitten vuorossa on päiväkolumnisti Aleksi Salusjärvi, joka on huolissaan nuorista miehistä ja eräänlaista yhteiskunnan sivuhenkilöistä. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusinta ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikaisen haastattelusta. Hän pohti, miten EU-säännöt vaikuttavat kansojen suvereniteettiin. Atte, otetaan sosiaalisen median huomiot. Ja oliko näin, että sote jatkuu sielläkin?
Kyllä. Ajattelin aloittaa tämän katsauksen näin, että some, sote. Eli sote on puheaihe, joka on pinnalla niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa. Twitterissä kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolainen toteaa, että olisi parasta siirtää sote-äänestykset sovinnolla syysistuntokaudelle ja antaa sekä sote- että perustuslakivaliokunnan tehdä työtä rauhassa omaan tahtiin sitomatta niitä eduskunnan istumiseen. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto taas toteaa, että toivottavasti Petteri Orpo ja kokoomus kuulee Jan Vapaavuoren sote-terveiset. Kokoomus on myynyt kaikki periaatteensa vastuullisesta taloudenpidosta, hyvästä lainvalmistelusta, kaupungeista ja kokonaisarvioinneista. Sote roikkuu ilmassa eikä siihen usko enää kukaan. Sitten vielä sinisten nuorten puheenjohtaja Tiina Ahva toteaa, että Elina Lepomäki ynnä muut vastustaa sotea, koska liian vasemmistolainen ratkaisu, vasemmisto ynnä muut, koska liian oikeistolainen ratkaisu. Ja hän lopettaa twiittinsä näin, että varmaan ihan hyvä siinä sitten, #keskitie. Sitten lopuksi tartutaan vielä pohjalaisessa julkaistuun kolumniin, jossa käsitellään naispappien asemaa evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tänä vuonna tuli 30 vuotta kuluneeksi siitä, kun Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vihittiin ensimmäiset naiset pappien virkaan. 30 vuodessa naiset ovat löytäneet tiensä hyvin papistoon. Runsaat 47,3% kaikista papeista on naisia. Naisten osuus ohenee kuitenkin, mitä korkeammalle virkapolkua noustaan. Naisten osuus kirkkoherroista on kasvanut, mutta toistaiseksi 80% kirkkoherroista ovat myös herroja sanan kirjaimellisessa mielessä. Olisi kirkon maineen ja ylipäänsä tasa-arvon kannalta paikallaan saada virkoihin myös naisia, varsinkin kun runsas enemmistö koko kirkon henkilökunnasta on naispuolisia. Pätevistä hakijoista sukupuolivääristymä ei taatusti johdu.
Kiitokset, Atte. Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa tuli vuonna 2016 voimaan Campus Carry-aselait, joiden mukaan julkisesti rahoitetuissa yliopistoissa on oikeus kantaa piilotettua käsiasetta. Lain toimeenpanoon liittyvät käytännön kysymykset ja keskustelut symboloivat laajemmin Yhdysvaltain kiihkeää keskustelua aseiden kanto-oikeudesta. Tätä tutkii Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtajan Penita Heiskasen vetämä Suomen Akatemian tutkimusprojekti. Penita Heiskanen, hyvää huomenta Turkuun.
Huomenta.
Palasit ensimmäiseltä aineistokeruumatkalta Austinista toukokuussa. Aloitetaan ihan perusasioista. Miksi lainsäätäjä on ylipäätään halunnut, että aseluvan kantajat Texasissa vajaa 1 000 000 ihmistä saavat tulla piilotetun aseen kanssa yliopistokampukselle?
Tämä liittyy tähän tällaiseen oikeistorepublikaaniseen ajatteluun. NRA:llahan on valtavan voimakas vaikutusvalta näissä eteläosavaltioissa ja punaisissa osavaltioissa. Ja tätähän yritettiin monta kertaa aikaisemminkin saada tätä oikeutta, mutta nyt tässä on tällainen 2000-luvun buumi, jossa nyt tällä hetkellä 12 osavaltiota sallii nämä lajit, ja tämä on osa tätä trendiä.
Ja NRA on siis kansallinen aseyhdistys. Nyt siis Texasin yliopistossa asetta saa kantaa muun muassa luentosaleissa, mutta ei tietyillä alueilla, kuten urheilufasiliteeteissa, kampuksen postitoimistossa tai Lyndon B. Johnson -kirjastossa. Niin miten rajankäynti on oikein tehty?
Eli tämä osavaltion laki sallii yliopistolle oikeuden määritellä, miten tämä laki pannaan täytäntöön, ja tätä varten sitten perustettiin työryhmä, ja tämä työryhmä laati ohjeistuksen, jonka mukaan kampusalue on jaettu tällaisiin aseet salliviin ja aseet kieltäviin tiloihin ja vyöhykkeisiin, ja todellakin suurimpaan osaan yliopistorakennuksista mukaan lukien luentosalit aseet saa tuoda, mutta sitten tosiaan tehtiin tällaisia päätöksiä kuin esimerkiksi laboratoriot, joissa on helposti räjähtäviä aineita, urheilukeskukset, terveystalot ja ravintolat, joiden myynnistä yli 51% tulee alkoholista, niin nämä rajattiin tämän alueen ulkopuolelle. Mutta sitten joskus joku alue voi olla esimerkiksi vain osa-aikaisesti kielletty. Että esimerkiksi jos on koululaisten retkiä tai joku rakennus toimii esimerkiksi vaalipaikkana, niin silloin se kielletään osa-aikaisesti. Ja yksi tärkeä kiistakapula, joka tässä oli, niin oli professorien työhuoneet. Ja tämä työryhmä määritteli niin, että jos henkilöllä on oma työhuone, niin hän saa silloin itse päättää, salliiko aseet omaan työhuoneeseensa. Jos ei salli, niin silloin hänen pitää löytää joku toinen paikka, missä sitten tämä keskustelu käydään. Mutta henkilö ei saa kysyä keneltäkään, että kannatko asetta vai ei. Ja sitten yksi suuri käytännön kysymys, joka tässä tuli myöskin, oli, että mitä tehdään sitten, että minne ne aseet jätetään silloin, kun niitä ei saa ottaa johonkin tiettyyn paikkaan. Ja sitten käytännön ratkaisu oli, että ne jätetään autoon, hansikaslokeroon, että nyt auto tai yliopiston parkkipaikoista on tullut tällaisia asesäilöjä.
Niin. Tämä on tietysti tämä käytäntö on mielenkiintoista, että jos haluaa kantaa asetta ja liikkua kampuksella, mutta menee välillä urheilemaan tai menee sinne professorihuoneeseen. Mutta entä kun kyse on kuitenkin lain mukaan piilotetusta aseesta, niin voiko sitä jotenkin todentaa? Onko se ase mukaan?
Ei sitä saa todentaa, koska sitä ei saa lain mukaan kysyä, että kantaako asetta vai ei. Eli tietenkin tämä perustuu tämä ajattelu siihen, että henkilöt noudattaa tätä lakia. Ja sitten sellainen määrite siinä on myöskin, että se ase pitää olla joko päällä tai sitten niin, että se on välittömässä läheisyydessä. Ja tämä perustuu siihen, että ei tulisi sitten mitään haavereita, eikä se ase joutuisi väärin käsin. Tähän perustuu myös se ajatus, että ei tullut tällaisia mitään lokeroita, mihin ne saa jättää, koska silloin tulee turhaa, liikutetaan sitä asetta paikasta A paikkaan B.
Tutkitte tutkimusprojektissa, miten lain puolustajat ja vastustajat kokevat lain, ja aselait jakavat tällä hetkellä amerikkalaisia voimakkaasti, symbolinen ja käytännöllinen kysymys. Niin miten tuo konkretisoituu esimerkiksi nyt Austinin yliopiston kampuksella?
Tässä keskustelun ytimessä on se, että miten käsitetään yksilön oikeudet suhteessa osavaltion ja liittovaltion lakeihin. Aseiden puolustajat ovat sitä mieltä, että heillä on perustuslain toisen lisäyksen suoma oikeus puolustaa itseään asein ja että tätä oikeutta ei voi rajoittaa. No, kolikon toinen puoli, aseiden vastustajat, kokevat, että heillä on perustuslain ensimmäisen lisäyksen suoma oikeus harjoittaa vapautta ilman mitään ulkoista uhkaa, joksi he aseet kokevat. Ja suurin osa yliopiston henkilökunnasta kokee, että aseet eivät kuulu opetusympäristöön ja että niillä on haitallinen vaikutus. Tässä haastateltavat antoi sellaisia esimerkkejä, että jos yliopisto on paikka, jossa tulisi voida käydä vapaata, avointa keskustelua ja väittelyä tällaisista kiistanalaisista ja tulenaroistakin asioista, niin silloin monet kokee, että nämä aseet rajoittavat näitä keskusteluja, koska ei voida tietää, miten ihmiset reagoi. Mutta sitten on myöskin ihan tällaisia käytännön asioita, että yliopisto-opiskelija on erittäin stressaavaa, että se on lähtökohtaisesti aika haasteellista, kun on suoriutumispaineita ja voi olla konflikteja yksityiselämässä, huolta urasuunnitelmista, niin sitten ajatellaan, että jos jo ollaan valmiiksi tällaisen painekattilan alla ja sitten on aseet siellä opiskelutilassa, niin henkilöt voi käyttäytyä arvaamattomasti. Mutta yksi asia, mikä mulle oli erittäin kiinnostava, oli se, että haastateltavat toi esiin, että aselaki on myös nostanut pinnalle näiden väkivallan uhrien aikaisempia traumaattisia kokemuksia. Eli sellaiset henkilöt, jotka on elämänsä aikana kokeneet väkivaltaa, niin ovat nyt ahdistuneet siitä, että siellä kampuksella on näitä lakeja. Tai siis että laki sallii aseet kampuksella.
Lain kannattajat, katselin hieman internetistä, niin ovat jo viestyneet, että laista on ollut tuskin mitään ongelmia, kun ei mitään konkreettisia ongelmia ole ollut. Lain vastustajat ovat tosiaan keränneet aika paljonkin huomiota Austinissa kantamalla seksileluja repuissaan, koska ne ovat kiellettyjä. Lisäksi ovat pystyttäneet kylttejä osavaltion virallisten kylttien rinnalle. Niin millainen tuo tavallaan tuo fyysinen ja henkinen ympäristö siellä oikein on? Merkkejä, kylttejä, mielenosoituksia?
Joo, kyllähän tämä jako tietysti erittäin voimakkaasti mielipiteet ja etenkin nämä aseiden vastustajat on ollut erittäin näkyviä. Todellakin tämä yksi opiskelijaporukka sitten järjesti tämän kampanjan ja useita mielenosoituksia, joissa he sitten kantorepuissaan seksileluja, koska ne on kielletty laissa säädyttöminä ja halusivat tällä sitten kyseenalaistaa tämän lain mielekkyyden ja sitten tuoda esiin sellaisen tietynlaisen absurdisuuden, mitä tähän lakiin heidän mielestään liittyy. Sitten yliopiston henkilökunta sitten tietysti otti kantaa tähän lakiin, kun se yliopiston työryhmä päätti, että yliopistolle ei saisi tulla mitään mittavia merkkejä, jotka signaloi aseiden läsnäolosta kampuksella. Näin ollen, jos professorit ei halua, että aseita ei tuoda heidän huoneisiin, niin he joutuvat suullisesti sanomaan jokaiselle henkilölle, aina kun oven koputetaan, että en salli aseita työhuoneisiin. Mutta tämä sitten aiheutti sellaisen vastareaktion, että aika mielikuvituksellisia kylttejä alkoi ja merkkejä ja julisteita alkoi ilmestyä työhuoneiden ovi, jossa sitten humoristisesti kehotetaan kysymään, mikä on kunkin henkilön asepolitiikka. Ja näitä nyt sitten näkyy ympäri yliopistoa ja tietysti nämä organisoituneet ryhmittymät aktivistit, kuten tämä Gun Free UT, joka on tällainen ryhmä, jossa on sekä tutkimushenkilökuntaa että sit opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita, niin hehän järjestävät tällaisia mielenilmauksia viikoittain ja sitten haluavat, että asia pysyy pinnalla, vaikka kukaan ei juurikaan usko, että sitä lakia tullaan lähiaikoina kumoamaan, niin halutaan pitää keskustelua yllä ja siis todellakin tällaisin keinoin, joka sitten herättää huomiota tiedotusvälineissä ja muualla.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti ja tämän Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin vetäjä Benita Heiskanen. Kiitoksia haastattelusta sinne Turkuun.
Kiitos.
Ykkösaamun kolumnisti on tänään Aleksi Salusjärvi. Otsikkona on sivuhenkilöitä. Salusjärvi sanoo, että väestön jakaantuminen näyttää synnyttäneen laajan joukon sivuhenkilöitä, ihmisiä, jotka elävät syrjässä valoista, hulinasta ja yhteiskunnan rattaista. Ennen kaikkea nämä ihmiset ovat nuoria miehiä. Ei auta varmaan mikään muu kuin lukea hieman Yle Uutisia kuulijoille. Täällä Yle Uutiset tänä aamuna kertoo muun muassa näistä toivomyrskyn aiheuttamista sähkövioista. Ainakin Pohjois-Karjalassa on sähköviat pääosin korjattu. Tiistain apuun tulee helikopteri, jolla etsitään piileviä vikapaikkoja vielä PKS:n toimialueelta. Ja otetaan Atte, tuli tänne minun kaveriksi kantamaan vastuuta tästä tilanteesta, jossa meillä ei ole hirveän paljon enää suunniteltua sisältöä täällä studiossa. Niin Atella on tässä pääkirjoitus Ilkka-lehdestä ja siinä viitataan tuohon Financial Timesin haastatteluun, jonka Sauli Niinistö vastikään antoi. Niin jos Atte, kun tämä oli otettu lehtikatsaukseen varalle, niin luet hieman mitä Ilkka pääkirjoituksessa sanoo. Niin katsotaan, jos sillä välin saataisiin kolumni tai vaikkapa tuo aiempi keskustelu pyörimään.
Joo, eli Ilkka-lehdessä sanotaan, että Niinistö pitäisi NATO-korttia kädessä eikä pelaisi sillä. Presidentti Sauli Niinistön NATO-kanta tuli selväksi talouslehti Financial Timesin haastattelusta. Niinistö toteaa, että suomalaiset eivät kannata NATOon liittymistä ja hän on suomalainen. NATO-kortti on parempi pitää kädessä kuin pelata. Niinistö ei haastattelussa enää puntaroinut, miten Suomen tulisi toimia Ruotsin mahdollisesti liittyessä NATOon. Hän tukeutui kyselyn suomalaisten maanpuolustustahdosta. Kyselyjen mukaan 75% suomalaisista on valmis puolustamaan maataan. Kommentista voi päätellä, että toisen ja viimeisen virkakautensa aloittanut Niinistö aikoo pikemminkin myötäillä ulkopolitiikan johtamisessa kansalaismielipidettä kuin aktiivisesti vaikuttaa siihen.
Ja kiitoksia Atte tässä välissä. Mahdollisesti palataan vielä asiaan, mutta nyt olisi tarkoitus kuulla Aleksi Salusjärven kolumni sivuhenkilöitä.
Syntyvyys on kääntynyt syöksylaskuun ja Suomi tyhjenee silmissä. Vastikään uutisoitiin, että alle 30-vuotiaista miehistä lapsettomia on lähes 90%. Syntyvyyden laskun ja nuorten miesten syrjäytymisen välillä on selvä korrelaatio. Pienituloisuus johtaa yksinäisyyteen, jossa perhe-elämästä tulee toisten elämä. Yksin asuvia on Suomessa ylipäätään enemmän kuin koskaan ennen. Yli 1 000 000 meikäläistä asuu yksin. Määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa. Elämme siis keskellä repeämää. Väestön jakautuminen näyttää synnyttäneen laajan joukon sivuhenkilöitä. Ihmisiä, jotka elävät syrjässä valoista, hulinasta ja yhteiskunnan rattaista. Ennen kaikkea nämä ihmiset ovat nuoria miehiä. Miesten heikko asema näkyy monissa tutkimuksissa. Etenkin poikien huono koulumenestys tuntuu yhdistyvän vahvasti myöhempään osattomuuteen. Tällaiset ihmiset eivät tunne yhteiskuntaa omakseen. He eivät äänestä, opiskele, ilmoittaudu työttömiksi tai käy töissä. He eivät ylipäätään osallistu. Vanhan sanonnan mukaan, mitä suurempi määrä yhteiskunnassa on osattomia nuoria miehiä, sitä suuremmassa vaarassa yhteiskunnan vakaus on. Tätä tulee harvemmin ajatelleeksi, kun kerää marketissa mysliä ja banaaneja ostoskorinsa. Meillä on yhä enemmän ihmisiä keskellämme, joilla ei ole kiintopisteitä. Heistä on tulossa irrallisia samalla tavalla kuin Fight Club-elokuvassa tai Chris Christophersonin laulussa. Vapaus on vain tapa sanoa, ettei ole enää mitään hävittävää. Politiikalla on tämän kehityksen taustalla valtava merkitys. Kun leikkaamme julkistaloudesta, se tarkoittaa käytännössä huono-osaisimpien etuuksien kaventamista. Nämä toiveet siis tyrkkivät lapsetonta ja osatonta nuorten miesten joukkoa yhä enemmän syrjään. Nykyistä tilannetta on siksi vaikea pitää kovin suurena yllätyksenä. 1990-luvun lama kasvatti syntyneiden määrää, sillä valtio nähtiin tuolloin vielä vahvasti kansalaisyhteiskuntana. Köyhyys ja mahdollisuudet parempaan elämään näyttivät jakautuvan melko tasapuolisesti kaikille. Nykyinen kilpailukykypuhe on johtanut erilaiseen asetelmaan, jossa menestyneet ihmiset nähdään kalvinismin tapaan hyveellisinä. Siksi nuoret miehet, joilla ei ole koulutusta tai asemaa, eivät edes ajattele istuvansa samassa veneessä muiden kanssa. He ovat paitsi ulkopuolisia, myös taakkoja toisille. Hallituksen lempilapsi on kestävyysvaje, jossa jokainen yksilö nähdään joko kuormana tai siunauksena yhteiskunnalle. Jokainen meistä tietää, kuuluuko nettomaksajiin vai perässä vedettäviin. Politiikka on siten synnyttänyt syyllisten joukon, kansanosan, joka ei tuota tarpeeksi ja ei siksi ole arvokas. Nämä ihmiset eivät lisäänny eivätkä äänestä. Viesti on kerta kaikkiaan mennyt perille. Ihmiselämällä oli vielä sukupolvi sitten itseisarvo. Yhteiskunta nähtiin kokonaisuutena, jossa jokaista tarvittiin. Poliisin ja opettajan työ maksettiin valtion kassasta, jonka tarkoitus oli synnyttää kaikille yhtäläiset mahdollisuudet elää hyvää elämää, perustaa perhe ja unelmoida. Tällaiset siteet ovat nyt katkeamassa. Liberaali yövartijavaltio syntyy lasten kustannuksella. Työelämässä on käynnissä paradigman murros. Kasvua Suomessa tapahtuu vain muutamassa kuumassa pisteessä, joita ovat käytännössä suurimpien kaupunkien keskustat. Työsuhteet ovat suoritepohjaisia ja nopeimmin lisääntyvä työläisjoukko on itsensä työllistäjät, joihin itsekin kuulun. Me myymme tulevaisuuttamme projekti kerrallaan, ilman minkäänlaista toimeentulon turvaa. Meille yhteiskunta näyttäytyy kokonaisuutena, jossa työlainsäädäntö koskee pilalle hemmoteltuja kiinteissä turvatyöpaikoissa työskenteleviä ihmisiä. Jos sairastumme tai mokaamme, työsuhteemme päättyy. Mitään tulevaisuutta ei ole. Saatamme tienata tonnin viikossa, mutta emme voi ostaa asuntoa, koska seuraava kuukausi on pelkkää usvaa. Itsensä työllistäneiden joukkoa ei äitiysloma koske, joten perheen perustaminen tarkoittaa sossuluukulla elämistä. Vanhempainvapaan aikana joku toinen pestataan entiseen työhösi. Huipun ja pohjan välillä ei ole pysäkkejä. Osattomat nuoret miehet ja oravanpyörää juokseva pätkätyöläisten armeija löytävät toisensa politiikasta. Meille ei ole paikkaa. On kuvaavaa, että vasemmisto kalastelee eläkeläisten ääniä, samalla kun oikeisto leventää pääoman latua. Lasten etua ei aja kukaan. Ja miksi ajaisi? Lisääntyminen on mahdotonta. Se kuuluu toisten ihmisten kuin meidän sivuhenkilöiden elämään.
Ja kello tulee 8.54 aivan hetken kuluttua ja tämä on Ykkösaamu. Siinä kuultiin Ykkösaamu kolumnistia Aleksi Salusjärveä edellä. Ja nyt kun aikaa on tuollaista 6 minuuttia kello 9 uutisiin, niin päätimme, että jätetään se uusinta nyt ajamatta ja tehdään tällainen ylimääräinen lehtikatsaus vielä Atte Uusinokan kanssa. Ja minä aloitan, koska tuossa aamulla käsiteltiin tätä EU-notifikaatiota ja siinä oikeusoppineet olivat äänessä. Hieman vastakkaista näkökulmaa esittää politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala tämän aamun Ilta-Sanomien näkökulmakirjoituksessa. Ja Timo Haapala tuo esiin, että yksi kummallisuus perustuslakivaliokunnan EU-linjauksissa on sekin, että valiokunnalle ei kelvannut työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija edes kuultavaksi. TEMissä on EU:n kilpailukykyyn ja valtiontukiin liittyvä suurin asiantuntemus Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija ja perustuslakivaliokunnalle toki kelpasi. Ja Timo Haapala tuo esiin tällaisen toisenkin puolen, tämäkin on suora lainaus. Eduskunta kuplii salaliittoteorioita siitä, kuka mitenkin ja milläkin konsteilla ohjaa sotea kaatumisen partaalle. Perustuslakivaliokunnan asiantuntijavalinnat on nyt pantu osaksi tätä peliä. Ja tosiaan tuossa aamun keskustelua edelsi pari kysymystä meidän asiantuntijoille. Nämä asiantuntijat kyllä kokevat hyvin epämiellyttävänä tämän tilanteen, missä asiantuntijoita käytetään poliittisen pelin osana ja välillä syytetään politiikan ajamisesta ja niin edelleen. Ja siihen taisi Eurooppa-oikeuden professori Helsingin yliopistosta Juha Raitio sanoa aika hyvin, että hän sanoi, että hänen puoluekantansa on professori. Mutta otetaan Atte Uusinoka, siellä on toisesta iltapäivälehdestä tältä aamulta pääkirjoitus, Iltalehti.
Iltalehti sanoo, että maahanmuutto dominoi Ruotsin vaalikampanjaa. Ruotsin valtiopäivävaaleja kannattaa seurata myös Suomessa. Ruotsin valtiopäivävaalit pidetään 3 kuukauden kuluttua ja suomalaistenkin kannattaa seurata näitä vaaleja. Ruotsissa tulee yleensä aikaisemmin esiin samoja teemoja ja ilmiöitä kuin Suomessa myöhemmin. Ja Ruotsi on perinteisesti ollut blokkipolitiikan maa. Hallitusvaltaa ovat pitäneet demarit, liittolaisinen tai sitten porvariblokki. Nyttemmin valtikka on vaihtunut edes takaisin ja enemmistöhallitukset ovat harvinaisia. Sivistynyt politiikan tekotapa on sallinut myös vähemmistöhallitusten vallan käytön. Blokkipolitiikka näyttää tulleen tiensä päähän, kuin muiden ulos sulkemat ruotsidemokraatit ovat nousseet suurten puolueiden joukkoon noin 5:nneksen kannatuksellaan. Tuoreissa kannatusmittauksissa demarit 24%, maltillinen kokoomus 22% ja ruotsidemokraatit 20% ovat olleet lähes yhdessä nipussa.
Ja otetaan vielä lännen medialta uutinen, jota Yle siteeraa. Lääkäriliitto haluaa kieltää uskomushoidot pieniltä lapsilta ja osalta aikuisista. Liitto tahtoo, että uskomushoitojen sääntely sisällytetään seuraavaan hallitusohjelmaan. Ja tämän uutisen on julkaissut muun muassa Turun Sanomat. Myös sosiaali- ja terveysministeriö pitää nykyistä uskomushoitoja koskevaa lainsäädäntöä riittämättömänä ja hoitomuotojen valvontaa liian vähäisenä. Lääkäriliitto linjaa niin, että lainvalmistelussa pitäisi määritellä, mitä potilasryhmiä saavat hoitaa vain terveydenhuollon ammattilaiset. Lasten lisäksi liitto rajaisi uskomushoitojen ulkopuolelle aikuiset, jotka eivät vakavan mielenterveyshäiriön tai kehitysvamman takia kykene päättämään hoidoistaan. Vakavista sairauksista kärsivien potilaiden kohdalla vaihtoehtoja hoitaja olisi velvollinen konsultoimaan potilasta hoitavaa lääkäriä. Tällaista siis esittää Lääkäriliitto Lännen Median lehdissä. Ja tässä voidaan oikeastaan pistää pakettiin ykkösaamun ja samalla myös aamun lehtien aiheet tältä aamulta. Ja tätä ykkösaamua siis kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Kaija Kelman, Jukka Vanninen ja Atte Uusinoka, joka on ollut siis aamun lähetystoimittaja, äänitarkkailijana Antoni Wikström ja tuottajana Sakari Kilpelä. Ja nyt on sitten studiossa Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen ja kuullaan, millainen päivä on tuolla Yle Radio 1 puolella. Minun pitää tässä lehdistä vielä näyttää, että ainakin mielensä pahoittaja on päässyt Helsingin Sanomiin jo tänä aamuna.
Hyvää huomenta kaikille. Kyllä, mielensä pahoittaja tekee paluun, eli ei ole ainoa paluumuuttaja näinä päivinä radioaalloille, niin kuin sinä esimerkiksi Olli Seuri olet nyt. Ensimmäistä päivää pienen tauon jälkeen taas puikoissa. Mielensä pahoittaja, Tuomas Kyrön hahmo, aloitti radiosta. Mielensä pahoittaja oli alun perin radiosarja, ja sitten siitä tuli niin suosittu, että sen jälkeen on tullut kirjoja ja kuvallistakin mielensä pahoittajaa, ja jos ei ehtinyt lauantaina radion äärelle kuin Mielensä pahoittaja maailmalla, 60-osainen sarja, Tuomas Kyrön kynästä alkoi täällä Yle Radio yhdessä, niin tänään ehtii hyvin mukaan. Ensimmäinen jakso matkaan lähtö kuullaan tänään kello 17.30. Mielensä pahoittajan nimiroolissa on tässä sarjassa Heikki Kinnunen ja näyttelijöissä mukana muun muassa Emilia Sinisalo. Matti Iäs on ohjannut tämän 10-osaisen kuunnelmasarjan Tuomas Kyrön Mielensä pahoittaja maailmalla. Alkaa tänään 17.30 ja jaksot tietenkin Yle Areenassa kuunneltavissa.
Kiitokset Tuija ja toivotaan, että Mielensä pahoittajan alku on teknisesti helpompi kuin minun alkuni. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9.